Keď na pokračovanie stále pre Vili s Korinťanom čítame, rád sa vraciam k tým témam, ktoré jednu za druhou postupne Pavol otvára, odpovedajúc tak na otázky a konkrétne problémy tohto prvokresťanského spoločenstva, pravda odpovedajúc veľmi hlboko a z podstaty, z princípov tak, aby tento list Duchu Svetom napísaný nebol len do Korinta posielaný, ale bol svedectvom Božím pre celé spoločenstvo cirkvi až po završenie skončenie tohto sveta. Dnes sobotu pri rannej svätej omši sme ďalšiu časť mohli čítať. Včera sme iné čítali, keďže sme čítanie zo spomienky mena Panny Márie brali. Takže ja by som skúsil zhrnúť dva problémy, ktoré sme vlastne nepočuli, odtedy, čo sme v piatok naposledy prvý list Korinťanom čítali. Jedný z tých problémov je neporiadok pri bohoslužbách a druhý z tých problémov, z ktorého do toho riešenia alebo priamo do textu, kde už Pavol to tak rozoberá poriadne. Ten druhý problém, to bol problém s charizmami a so vzájomným povyšovaním sa s hľadaním darov a moci Svätého Ducha. Ten problém neporiadkov pri bohoslužbách, no vznikali tam ponajprv rozdelenia. A tak aj toho, ja som z židovstva, ja som z pohanstva, z rôznych častí toho Stredomoria, problémy medzi chudobnými a bohatými, tá segregácia ľudí, ktorá tam bola robená. No a na to Pavol vlastne vyjadruje i to pozvanie, aby si uvedomili, že všetci sú si rovní, sú si bratmi a sestrami, sú rovní pred Bohom a tie ľudské preferencie, ktoré tam sú a to ľudské rozdeľovanie, nemá tam čo robiť. Spája ich tá istá moc ducha, spája ich moc Kristovho vykúpenia, tá istá krv z nich z previnenia zmývala a z toho istého slova i moci ducha bratmi, sestrami Ježiša Krista sa stali, aby spoločne účasť na veľkej Božej rodine mali. Ďalší rozmer tých neporiadkov pri tom spoločenstve cirkvi bol to, akým spôsobom Eucharistiu chápali, že mnohí nešli do hĺbky toho vnímania, sprítomnenia obety Pána a tej reálnej prítomnosti Ježiša v Eucharistii podobovými spôsobmi. No a vnímal je to ako nejaký liturgický rituál, ktorý je začiatkom toho, že potom to, čo prinesieme, hodujeme, a teda ten akcent na to, čo je potom na to agape, aj dávame. Toto upovedomenie, upozornenie, chápanie, vnímanie, z tohto žijeme. Tu je sprítomnené tajomstvo drámy kríža, tu sa sprítomňuje Pánova obeta, tu Ježiš znova a znova pre každého jedného z nás, keby obnovuje, spečaťuje, sprítomňuje, ponúka nám účasť na tom, čo sa na kríži stalo, na sláve skriesenia moci ducha, na spoločenstve večeradla, kde každý z nás sa môže dotknúť Ježišových oslávených rán. Takže to bola tá konkrétna téma, ktorá si myslím taktiež je nadčasová, lebo mnohé problémy tam bývajú, či už tej segregácie, ktoré kedykoľvek cirkvi sa udiali, potom akým spôsobom sa po milánskom edikte po 313. roku cirkev uberala, teda kde mnohokrát tie problémy mocenské alebo aj iné boli, a teda to rozdeľovanie ľudí tam nastávalo. A to teda nie je dobré, to chápanie, sme si rovní pred Bohom, sme bratia a sestry, členovia veľkej Božej rodiny. No a osobitne potom ten druhý rozmer toho problému, to je zasa vecou dnešnej modernej cirkvi, určitej časti cirkvi, kde naozaj sa prestáva chápať, vnímať to tajomstvo sprítomnenej obety kríža, znamená nejaký vonkajší rituál, ktorý je súčasťou nejakej psychológie alebo sociológie, socializácie toho spoločenstva, budovania tých vzťahov a prežívania niečoho, čo teda dáme tomu ten duchovný rámec, ale skôr je podstatné, čo my ako takí žijeme. Teda ten stred, do stredu sa dáva človek ako taký, nie Boh ako taký. A stráca sa i tá úcta, tá bázeň a to vnímanie tajomstva. O to sa potom odvíja i to, že ľudia, ako aj tamto Pavol pranieroval, aj tu o tom hovorí, tak k tomu nás pozýva, aby sme si dali pozor, za akým srdcom pristúpime pred Pána, rozmer stave posvedzujúcej milosti alebo hriechu. Časti sveta, kde sa spovedať prestáva, kde človek povie, nemám hriech, kde spovedelím sa, to je čo, to je prežitok, to tu nemá čo robiť v modernom kostole, čo vôbec nie je pravda. Zbytočne Ježiš by zomieral, keď si myslíme, že hriech nemáme, a keď Pána Boha do offside-u vložíme, sorry Bože, milý sa, pravdu nemá, že ho vypískame s týmto. A Ale by sme radi, že však si milosrdný, žehnaj nám, pomáhaj, buď napovel pekne ako ten automat, hej, že ktorý teda to niečo, čo my spravíme, tak ovocím toho je to, čo Boh musí spraviť pre nás. A tá bázeň, pokora, to mi vlastne hriešnosti, slabosti, krehkosti a v tomto stave otvorenie sa pre tajomstvo Boha, ktorý pôsobí, to zlyháva. No, tá druhá téma, teda už skôr samozrejme tá 12. kapitola tým začala, my sme tak vhúpli priamo do stredu tejto témy, kde Pavol sa dotýka chariziem a darov a moci Svätého Ducha. No a tu išlo o to, že tie nadprirodzené dary, ktoré Pán dáva, tie extraordinárne od tých služieb konkrétnych a toho prežívania viery, tak mnohí ľudia začali na tom stávať. A také duchovné výložky si budovali, akú charizmu som dostal, ako viem, ako dokážem sa modliť v jazykoch, ako mám dar proroctva, vysvetľovanie jazykov, to či ono, hej. Takže jednoducho na základe tohto tá duchovná pýcha a znova určitým spôsobom to rozdeľovanie spoločenstva. No a Pavol na margo toho hovorí, jednoducho, sorry, ale nechápete to správne. To nie je žiaden Boží metál vám na výložky daný, že aký si ty dokonalý, svätý, lepší než ten druhý. Tie dary, tá moc ducha je daná na budovanie. Na tvoje vlastné posvetenie vo viere upevnenie, pre Boha otvorenie a na službu druhým. Tu ustanovil poprvé, po druhé, po tretie a potom ten rozmer služby pre budovanie tajomného Kristovho tela. Myslím, ešte krajšie to vyjadruje Pavol v liste Efezanom 4. kapitole, že kým všetci nedozrieme tej plnosti Kristovho veku, tej plnosti človeka, ktorý naozaj to Božie dokáže stvárniť a dozrel pre tajomstvo neba. Pavol teda ich upozorňuje, že pozor, to nie je odmena, vyznamenanie, to je dar, ktorý sa na službu dáva, aby som ho v pokore a v bázni zodpovedne použil a využíval. No a my sme skončili tou vetou, ale usilujte sa o vyššie dary milosti, a keby sme pokračovali ďalej, tam je tá známa 13. kapitola, ktorá často na svadbách sa číta, keby som hovoril rečou anielov a tak ďalej, a lásky by som nemal, ničím by som nebol a tak ďalej, teda celá táto pasáž z 13. kapitoly listu, 1. listu Korintianom. Jednoducho Pavol smeruje k tomu, aby im ukázal, že každý tento dar, táto charizma smeruje k tomu najväčšiemu, aby sme v živej viere Boha na to všetko milovali a blížni skutočnou i Kristovou láskou aj radi mali. Ak ma to k tomuto nevedie, zle som použil ten dar Boží. A niekedy až diabolstvom sa vo mne môže stať tá duchovná pýcha, ktorá ma omíňa, že takéto niečo môžem alebo chcem od Boha získať. Teda bázňou a skvením pamätať sme údmi tajomného Kristovho tela, mimochodom to je jedna z tých základných téz Pavlovej teológie, mystické Kristovo telo, hej, tajomstvo spoločenstva cirkvi. No a v kontexte tohto dostávame dary Svätého Ducha na náš duchovný úžitok a primárne na vzájomné budovanie, na službu spásy, aby sme vo viere rástli a z tejto viery svoj život aj v tom radikalizme evanjelia naplňať dokázali. Znovu je to téma, ktorá sa dnešného sveta dotýka. Je zaujímavé, že k vysvetlivkách v začiatku 12. kapitoly hovorí o tom, že tí prví kresťania dostávali osobitné dary Svätého Ducha na začiatku toho kresťanského putovania. To nie je správne. A neviem, ako to vôbec prešlo do vysvetlivek Svätého písma takýto text. Charizmy, dary, moc Svätého Ducha, zoberieme učenie akéhokoľvek koncilu, učenie ktoréhokoľvek pápeža, zoberieme encykliky posledných pápežov, veľmi jasná vec. Bolo, je a bude do skončenia sveta. V spoločenstve cirkvi takto Boh pôsobiť a tieto dary rozdávať. Nie, že oni to mali a my iným spôsobom kráčať máme. Boh v tých charizmách a v moci naozaj sa dokáže prejaviť a pozýva, aby sme i tento charizmatický rozmer nášho prežívania viery rozvíjali. Ale byť vnútorne otvorený pre tieto Božie dary, veriť, že Boh ich môže dať, prosiť nie na vyznamenanie, ale na službu pre druhých a na naozaj to dobro, ktoré môžem a mám konať, aby som to s Božou pomocou a milosťou dokázal, A postoj vnútornej slobody, Pane, daj, čo chceš dať, vezmi si, čo si chceš vziať. Aby som naozaj nespyšnil, ale v pokore to, čo mi Boh dá, užíval a bol si vedomý, že vydám, raz budem musieť vydať počet, do akej miery som ten Boží dar zúročil na dobré a druhým pomáhal. Takže na jednej strane vnímame, ako keby to bolo len vec prvokresťanskej cirkvi, že vôbec nerátame s darmi ducha a chceme spraviť cirkvi však teda dobré vec svetonázoru, inštitúciu s nejakým sociálnym rozmerom, charitou a tak ďalej, to, čo je dôsledkom viery, spraviť ako princíp spoločenstva cirkvi, alebo druhý extrém v niektorých charizmatických spoločenstvách, že vyslovene môjim cieľom nie je Boha na prvom mieste milovať a z tejto lásky voči druhým kráčať a putovať a dobro konať, ale konkrétne prejavy a moc Svätého Ducha. Prakticky nikto z nich by to takto nepovedal, ale keď sa dotkne človek konkrétnej túžby za každú cenu danú charizmu mať alebo nejakým spôsobom v spoločenstve prejaviť alebo napĺňať, alebo zažiť, že druhý to vedia, to človeka usvedčí. Po čom túži? Čo je môj cieľ? A tam je potom krásne vidieť ten rozdiel medzi zdravým, charizmatickým spoločenstvom, ktoré si je vedomé, aký zmysel, význam tie dary majú, dokáže byť živé, ovocie prinášať, byť obohatením cirkvi, druhým pomáhať, a spoločenstvom, ktoré postupne tie túžby za duchovnými darmi sa či už od cirkvi alebo od Krista odvracia, alebo sa vnútorne rozpadá. A to tam nefunguje. Akým spôsobom s tým darom Božím naložím, akým spôsobom ho aj užívam. Teda práve to chápanie a vnímanie, aby tá moc, o ktorej Ježiš svedčí, keď i toho najmského mládenca z mŕtvych kriesi, vyjadrujúce, že on nielen o Božom kráľovstve hovorí, ale má moc toto kráľovstvo človeku dať, má moc život vrátiť a človeka v novom živote aj rozvíjať, aby toto všetko sme vedeli zúročiť a správnym spôsobom napĺňať. Ja som spomenul Milánsky edikt. Bol tam veľký zlom. Vieme, dovtedy tých veľkých 7 prenasledovaní cirkvi, prvokresťanskej cirkvi, veľmi radikálne spoločenstvo, tí, ktorí vedeli, že ak sa dám pokrstiť do toho roku 313, veľmi pravdepodobne riskujem, že keď ďalšie prenasledovanie príde, tak som si podpísal práve ortiel smrti. Ak budem chcieť byť verný Pánovi. A mi na to prídu. Umúčený, zabitý a tak ďalej. Pre moju vieru v Ježiša Krista. Teda tie dôvody, tá hĺbka viery boli naozaj enormné a bytostné, keď človek povedal, áno, Ježiš je môj Pán. V roku 313 Milánsky edikt Konštantín dáva kresťanom slobodu, ale zároveň i preferuje takým spôsobom kresťanstvo, že de facto z toho robí štátne náboženstvo. Čo predtým bolo na život a na smrť, išlo mi OK, hak, vulgárne povedané, teraz sa stáva moderným, módnym a spoločensky prospešným v kariére Rímskej ríše. Tie dôvody, ciele, vnútorné rozpoloženie úplne iné. A tam sa začína tá dráma, ktorá potom sa prejavuje i v inách cirkvi, v tých ľudských krekostiach a slabostiach, ktoré ľudia dokázali i v kresťanstve napáchať. Spomínam to vzhľadom na svätého Jána Zlatoústeho. Na sklonku 4. storočia patriarchom v Carihrade. Vlastne po pápežovi druhý najdôležitejší z biskupov vtedajšieho sveta, muž, ktorý bol plný viery a svätého života. Muž, ktorý dozrel pre to svedectvo Božej lásky, ktorý takým spôsobom svoju vieru prežíval, že veľmi hlboko poznal, chápal Božie tajomstvá, veľmi múdry, vzdelaný, talentami obdarený až do tej miery, že chvíľku povysiackého poslali priamo do Antiochie, 150-tisícové mesto, 2/3 z toho kresťanov, aby tam bol kazateľom a stal sa veľmi slávnym. Chryzostomos, Zlatoústy, tak ho volali. A až potom, na základe toho, ho v Carihrade, kde vtedy cisári sídlili, za patriarchu ustanovili a biskupskú vysiacku prijíma, konsekráciu. On práve vstupuje do plnosti toho, akým spôsobom sa znútra spoločenstvo cirkvi rozkladá, to nedá sa tak povedať, ale sa nejakým spôsobom veľmi zoslabuje a krehkým stáva. Práve pre tú ľudskú slabosť, tie vonkajšie mocenské alebo rôzne iné vplyvy, ktoré tam boli. A tam krásnym spôsobom je pastierom ľudí. Až do tej miery, že sa cisár z búry bojí, keď ho do vyhnanstva dáva, kde vo veľkom trápení nakoniec aj Ján zomiera. Sám sa vydal do rúk cisára, aby zabránil tomu, že by ľudia povstali proti vlastnému cisárovi. Prečo? Lebo svoju vieru žil, do hĺbky poznal, vysvetloval, ohlasoval a dokázal veľmi krásne sklobiť pravdu a lásku živého Boha. Pravda, ktorej usvedčil, či to bola cisárovná, alebo posledný žobrák na ulici. Láska, ktorú dokázal i cisára, i toho posledného naplniť. Ale ani jedného, ani druhého sa nevzdal. A toto mnohí nedokázali zniesť, nedokázali pochopiť. Moci ducha prejavené, charizmy a dary, ktorými ho Boh naplnil, ale pokora človeka, ktorý veľmi jednoducho a prísne žil. A v svojom živote mnohé obetoval za spásu druhých, aj by napriek tým vonkajším i vnútorným tlakom, aby spoločenstvo cirkvi obnovil, aby ľudí posvetil. Tam sa ukazuje, že to, o čom píše Pavol, na jednej strane i tajomstvo Eucharistie i moc ducha, môže to byť zneužité, nechápané, nemusí to fungovať. Na strane druhej, nech je doba akákoľvek, aj keď tu človek, ktorý sa v pokore a bázni pre Boha otvorí, ak svoje srdce Bohu dá a pôsobiť mu dovolí, z tajomstva Eucharistie žije. Do blízkosti Krista jeho kríža sa ponára a z moci ducha, tvárou tvár krížu i ťažkostiam, svoj život napláňa. Už užme sa teda od z toho, čo Pavol píše, pred čím varuje, vidíme príklad svetom Jánovi Zlatoustom, aby sme chápali, jak mnohokrát tie protivenstvá môžu byť rôzne okolo nás, že Boh pri nás stojí, aby sme imi odvahu mali sa v pokore a v bázni pre Neho otvoriť a spolu s ním naše životy naplniť. Amen.